Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. I den her udsendelse der har vi fokus på demokratiet i EU. For vi skal stemme til Europaparlamentsvalget her til sommer, bevares, men hvor meget indflydelse har borgerne egentlig på, hvad der sker i Bruxelles? Velkommen. Som sagt, vi skal en tur omkring demokratiet i Bruxelles, og til at hjælpe mig med den tur, der har jeg to gæster i studiet. Den ene, det er dig, advokat Bjørn Elmqvist. Velkommen.
Tak.
Du har jo et alenlangt CV, når vi snakker om at være aktiv EU-debattør. Hvis jeg bare skal nævne noget af det, så er du udover at være advokat, tidligere folketingsmedlem, først for Venstre og siden for Radikale. Du har arbejdet i Bruxelles, du har rapporteret som journalist fra EU til både TV og skrevne medier. Du har været formand for Europabevægelsen, du har været bestyrelsesformand for Amnesty International, du har været formand for Retspolitisk Forening, og du har været formand for Europabevægelsen, og du har engang været kåret som årets modigste politiker.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Jeg tror, jeg fik en træskopris, blev det kaldt.
En træskopris, det er jo også værd at tage med, når man snakker CV. Så.
Ja, men det er rigtigt, men det var fordi, jeg tog at sige min mening.
Årets modigste politiker, velkommen.
Tak for det.
Og på den anden side sidder Susanne Dyre Greenside. Du er også aktiv EU-debattør, så stillede du op i 2019 til Europaparlamentsvalget for Folkebevægelsen mod EU. En bevægelse, som du i dag er forperson for, og I er nu blevet en tænketank. Velkommen til dig også.
Mange tak.
Og vi skal omkring det der med demokrati i Europa, og det er jo en ret stor mundfuld at skulle tage på en udsendelsesrække. Men Bjørn, hvis vi starter med dig. Du var formand for Europabevægelsen fra 1982 til 1985. Og den bevægelse, den har som formål at samle dem, der tror på, at de europæiske lande står stærkere sammen end hver for sig. Nu er du mere kritisk over for det europæiske samarbejde. Hvorfor det?
Ja, det er jeg i lyset af den udvikling, der har fundet sted. Dengang var jeg også medlem, som folketingsmedlem, af den parlamentariske forsamling i Europarådet. Hvor vi var delegationer fra de enkelte lande, som havde sessioner. Det var jeg i 11 år, og formand for en gruppe og for det juridiske udvalg. Og der udfoldede sig en masse samarbejde, alt sammen for at fremme vores fælles interesser og finde ud af, hvor det kunne være. Og jeg synes stadigvæk, at det er et agtværdigt formål og et nødvendigt formål. Men måderne og midlerne, det er sket på, og der, hvor vi er endt henne, det synes jeg er forkert for os i livet. Hvor vi tidligere havde en fælles opfattelse af nogle løsere mål, der er det nu blevet meget spidst og meget konkret. Og det er gået ud over demokratiet. Vi har alle sammen repræsentativt demokrati. Det er meget få lande, der har et direkte demokrati. Schweiz har noget, der minder lidt om det i gang med folkeafstemninger. Men det repræsentative demokrati, det er det, vi har. Og der er det afgørende, at vejen fra den enkelte vælger, de enkelte vælgere, og til beslutningerne træffes af de forsamlinger og de regeringsorganer og eksekverende og så videre myndigheder, der er, at den ikke bliver for lang og for snørklet.
Og det mener du, den er nu,
i dag er den
med,
så snørklet.
Vi for eksempel udpeger folk, der skal...
Man skal nærmest være PhD-studerende og have sat sig ind i alle traktaterne og i procedurerne og så videre, for at kunne forstå det. Det er at lade vælgeren i stikken, undskyld.
Men vi stemmer jo til Europaparlamentsvalget her lige om lidt. Det er jo borgerne i Europa, der stemmer kommende 720 parlamentarikere ned.
Ja, det er rigtigt. Og hvad får de så af indflydelse, disse 720 parlamentarikere? Og hvor meget indflydelse har de så på, når det kommer til stykket? Både på bemandingen af de andre organer, de har en vis indflydelse, uden at jeg skal gå i detaljer her, Og hvilken indflydelse har de på de beslutninger, der bliver truffet? Og der har de også en vis indflydelse, men den er meget ringe, og den er meget snørklet. Man plejer at have et kriterium, når man skal vurdere, om der er demokrati i forskellige lande rundt omkring i verden. Og det plejer at være kriteriet, er det muligt, er det let, er det svært at udskifte sin regering? Og der må man sige, at det er meget, meget svært at se vejen fra det kryds, som en vælger kan sætte i Danmark for eksempel i juni måned, og så til at skifte regering og dem, der bestemmer i EU.
Ja. Det giver mening, den forklaring. Susanne, noget af det, som Bjørn er inde på, det er, at vi vælger direkte til parlamentet, men i mange af de andre institutioner i EU, f.eks. kommissionen, der bliver man udpeget via de enkelte landes regeringer. Mm. Deler du hans kritik, at det er for snørklet og det er for svært at udskifte?
I høj grad. Altså jo, vi stemmer til EU, men vi stemmer jo kun til et lille hjørne af EU-systemet, nemlig EU-parlamentet. Det er nogle mennesker, der kan ændre på foreslået lovgivning, og der kan stemme om foreslået lovgivning, og så indgå i nogle forhandlinger. Men de kan for eksempel ikke stille lovforslag. De eneste,
det er kommissionen, der
præcis,
kan. Ja.
De eneste folk i EU, der kan stille lovforslag, de er ikke folkevalgte, de er kun udpeget, og de er enormt svære at vælte. Altså, hvis vi sammenligner det med en dansk regering, for eksempel, så når vi stemmer til Folketinget, jamen, så stemmer vi jo heller ikke direkte på ministerne. Det er Folketinget, der så udpeger nogen. Men for det første, så ved vi, når vi stemmer på et parti, hvem de kunne foretrække at have i regering. Det er noget, der indgår som en del af debatten. Det indgår jo ikke som en del af debatten, når vi stemmer til Folketinget, hvem vi sender ned til Bruxelles som kommissær. Og for det andet, hvis en minister gør noget, som Folketinget ikke er enige i, jamen så kan de væltes. Det er rimelig nemt at vælte en minister, det sker ret tit her i Danmark. Det er enormt svært at vælte en kommissær. Altså, hvis EU-parlamentet gerne vil af med nogen, det er uenige med, så har de kun den mulighed, at de skal vælte hele kommissionen. Det sker én gang i EU's historie.
Ja, det er mere teoretisk.
Præcis, der er ikke så meget demokratisk kontrol med, vil jeg sige, det vigtigste organ i EU, og det er jo et kæmpe stort problem.
Så det, at man bliver udpeget som kommissær for 5 år gangen og ikke kan vælte, ser du som et problem. Man kunne også sige, at det er jo de folkevalgte regeringer rundt omkring i Europa, der udpeger kommissærerne. Så det er jo nogen i hvert fald, et flertal i befolkningen kan stå på mål for, eller?
Ja, altså de udpeger dem. For det første er det 5 år gangen, så man kan jo sagtens få en ny regering, som ikke har udpeget. For det andet kan et land jo ikke trække deres kommissær tilbage. Og kommissæren skriver også under på, at de ikke vil repræsentere landet, de kommer fra interesser. De skal repræsentere EU's værdier som helhed. Så det er jo ikke fordi Margrethe Vestager, der sidder for Danmark, sidder for Danmark på den måde, at hun eller på den måde, at hun repræsenterer flertallet i Danmarks holdning til EU. Det tror jeg på de fleste områder, hun nok ikke gør. Så der er ret langt fra hvad en kommissær mener til hvad borgerne har stemt på.
Hvad kunne man gøre, Bjørn, for at komme det her til livs, at der er en topledelse i EU, som bliver valgt for 5 år gangen, og som vi ikke kan komme af med, hvis vi er utilfredse med dem?
Det er meget svært. Jeg tror ikke, at det er noget, der bliver gjort ved forhandlinger. Jeg tror, det er noget, der sker ved, at systemet forvitrer. Jeg tror, det sker ved, at det på et eller andet tidspunkt bliver så monstruøs, en mastodont, undskyld udtrykket, at det går i stykker. Og jeg ser en første udvikling i den henseende i forbindelse med de optagelsesforhandlinger, der nu skal i gang med Ukraine og andre lande, Moldavia og sådan noget, men det er først og fremmest Ukraine. De kommer med en kolossal landbrugssektor, der er langt bagud i forhold til udviklingen i Frankrig for eksempel, i Spanien, i Tyskland, i Danmark, i Holland osv. Og efter den fælles landbrugspolitik, så skal de altså ind og støttes på samme måde i det. Og det er en sum penge, der er til rådighed, som man så måske skal til at dele på en helt anden måde. Og vi kan se det allerede nu, tydeligst i Frankrig, men også i andre lande, men fransk landbrug er helt fremme i træskoene, havde jeg sagt, i den henseende. For de er klar over, at det her, det bliver deres endeligt. Og derfor tror jeg, at de forhandlinger bliver så besværlige. Indtil nu har EU jo kunnet klare sig med de milliarder af euro, man har ville bruge for eksempel til krig mod Rusland. Dem har man blandt andet kunnet låne sig frem til. Men her har vi her er vi ved en livslinje i EU, der er så afgørende.
Så tror du, at det bryder sammen, det europæiske samarbejde, vi kender nu?
Jeg tror, der bliver så voldsomme spændinger mellem befolkningsgrupper internt i enkelte lande, mellem lande, der fordeler sig efter opfattelsen af landbrugspolitikken og dens vigtighed, at den vej må gå i stå, og så måske bremse for andre beslutninger. Og man kunne forestille sig et EU i flere hastigheder.
Så i virkeligheden, bare lige for at følge op, kommissionsformanden Ursula von der Leyen har jo været ude at sige helt tydeligt, at hun mener, at i 2030, som jo i EU-sprog er lige om lidt, at der skal vi se, at vi har 5, 6, måske 8 nye lande med i EU. Er det den udvikling, du siger, den kommer til at stoppe? Det kommer ikke til at ske?
Jeg tror ikke, de kommer med i det EU, som det ser ud i dag. Jeg tror, at så må man lave nogle første division, anden division og så videre, kernelande og nogen, der har noget, og så noget løsere. Og man vil gøre alt for ikke at kalde det associeringer eller noget. Man vil gøre alt for at sige, at vi har enheden i behold. Ikke? Men i realiteten er det det, der vil svækkes. Og man skal ikke tage fejl. Der er i øjeblikket nogle politiske strømme, ikke kun i Frankrig, også i Holland, i Spanien, i Tyskland, hvor der er en fragmentering af det politiske liv i øjeblikket med Alternative für Deutschland. Et pacifistparti, der er kommet op for nylig, som har 10% af tilslutningen af stemmerne. Der er virkelig opbrud på vej undervejs.
Ser du Alternativ for Deutschland var et pacifistparti?
Nej. Jeg siger, der er blevet etableret, der er blevet stiftet.
Godt, okay.
Siden af det, der hedder BSW.
Ja. Kan du se det samme, nemlig at der kommer til at være et A- og et B-hold måske i virkeligheden, eller nogle A-medlemslande, og så nogle B, der er lidt løsere tilknyttet i fremtidens Europa?
Det kunne man bestemt sagtens forestille sig. Altså hvis vi taler om, hvordan kan vi lave EU om, hvordan kan vi demokratisere EU, jamen altså, så kunne jeg da godt sætte mig ned og ønske mig, at dem vi stemte på kunne få lov til at stille lovforslag for eksempel. Hvad vil det kræve? Jamen det ville kræve en traktatændring. Mm. Kommer vi til at se en traktatændring, der går i den retning? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer til at se det her EU i flere hastigheder. Og selvom vi har set EU-parlamentet, altså de folkevalgte, få en lille smule mere magt med årene, er det altid sket samtidig med, at EU som helhed har fået langt mere magt og flyttet magt væk fra det folkevalgte. Så den der udvikling med, at det er ikke folkevalgte, der bestemmer, tror jeg kommer til at fortsætte. Men jeg tror også, at frustrationen med den vil vokse, og at opbruddet kommer netop i det her frustration.
Ja. Nu skal vi jo stemme til Europaparlamentsvalget her til sommer, og der bliver opfordret især fra parlamentets side til stem, fordi en af udfordringerne er også lidt, at vi ikke stemmer så meget til det her parlament. Gennemsnitligt er det 50%, stemmeprocenten er, hvis man ser på hele Europa. I Danmark er vi lidt bedre end de andre i klassen. Vores gennemsnitlige stemmeprocent er 66, eller det har den været ved sidste valg. Og der har vi nu været inde på, at de fylder for lidt, og de har ikke for meget magt, og vi skal have ændret den måde, kommissionen, som bliver udpeget på, arbejder på. Men det der med at udpege, det er jo også noget, vi bruger herhjemme i Danmark, i det danske folketing. Regeringen udpeger jo også folk til poster og nævn og råd og udvalg. I denne her uge har kulturministeren lige udpeget den nye bestyrelsesformand for TV2, så vi bruger jo det der med at udpege, altså at vi ikke kan have direkte indflydelse på, hvem der får magtfulde poster.
Ja, altså vi har et embedsværk, kan man sige, og det har et hvert demokrati, men problemet er, at i Danmark så udpeger vi jo ikke dem, der laver vores love. Altså vi udpeger jo ikke folketingsmedlemmer. Dem, der kommer med forslag til, hvordan vores lovgivning skal se ud, det er nogen, vi stemmer på. De mest magtfulde mennesker i Danmark, det er jo nogen, vi stemmer på. Jo, regeringen er så udpeget af nogen, vi stemmer på, men igen med meget mere demokratisk kontrol. Så jeg kan ikke se, at vi sådan, jo, vi udpeger poster, men ikke noget, der ligner den måde, man udpeger. Altså, man udpeger jo de allermest magtfulde poster i EU. Sådan er vi heldigvis ikke skruet tingene sammen i Danmark.
Men vi hiver jo nogle gange en minister ind, som ikke er folkevalgt, og siger, nu bliver du minister, fordi det synes vores parti vil være en god idé. Og så kan det er jo også folk fra erhvervslivet eller fra...
Absolut. Men der er der i det mindste en folkelig opbakning til det parti, de er blevet udpeget fra. Og hvis de gør noget forkert, hvis de gør noget, som ikke stemmer overens med de valgte mener, de skal gøre, eller hvis de er korrupte eller sådan noget, eller begår lovbrud, jamen så bliver de væltet, og det sker bare ikke i EU.
Og det er den mulighed, vi mangler i kommissionen. Ja. Ja. Så har du også i vores forberedelse til den her udsendelse været inde på, at problemet med parlamentet som forsamling, der er de her 705, efter sommerferien vil der være 720, de sidder i nogle grupper, og grupperne får taletid, og så er der nogle løsgængere, som har sværere ved at komme til orde. Kan du prøve at uddybe det lidt?
Ja, altså hvis man vil noget som helst i EU-parlamentet, altså hvis man gerne vil have taletid eller have en reel indflydelse på ændringsforslagene og sådan noget, så er man jo nødt til at være en del af en politisk gruppe. Og der er en masse ret høje krav til, hvordan de her grupper skal skrues sammen. Så der ender med at være en rimelig stor del af parlamentet, som folk har stemt på, som faktisk bare sidder uden for grupperne og stort set ikke har nogen som helst indflydelse.
Altså, mange løsgængere er der jo ikke i parlamentet.
Ja, der vi er jo oppe på omkring 50. Altså, det er lav, du kan
ikke huske. Ud af 705?
Ja, men det er jo stadigvæk en væsentlig del, som folk har stemt på, som jo ikke rigtig kommer til orde. Og altså, ja, det, vi plejer at kalde det sådan, Margaret Thatcher, hun kaldte det et Mickey Mouse-demokrati. Det var så tilbage, når parlamentet havde endnu mindre at skulle have sagt, men det er jo lidt sådan et pseudo-demokrati med, at man har et minut, hvor man lige kan få lov til at sige et eller andet, og de andre parlamentarikere plejer ikke engang at sidde i salen. Altså, det er sådan, ja, det er et meget underligt demokrati, vil jeg sige.
Men hvis man vender tilbage til parlamentssalen her, så er der nogle grupper, og de har, inden de mødes til forhandlingerne, klapset deres holdninger og meninger af i de enkelte grupper. Det er jo også den måde, det foregår på, både på Folketinget, men også ude i kommunerne, at man har møderne inden det, om jeg må, rigtige møde eller den endelige forhandling. Så hvorfor, altså, kan du forestille dig, eller kan du se for, at der er 700 parlamentsmedlemmer, kunne starte fra scratch i en debat?
Nej, altså der er jo heller ikke noget i vejen for, at man mødes på forhånd og diskuterer nogle ting. Problemet er mere, at folk, der er valgte af folket, har så enormt svært ved at komme til ord. Altså i Folketinget så er det nemmere at komme til ord, det er nemmere at stille et lovforslag. Man skal ikke igennem alle mulige bureaukratiske krumspring, eller ikke lige så mange bureaukratiske krumspring, som man skal i EU-systemet.
I Danmark har vi en løsgænger i øjeblikket, det er Karen Melcher. Hun sad tidligere for De Radikale, nu er hun blevet løsgænger. Hun har da stadigvæk en politisk aktivitet og kæmper for sine mærkesager og sine holdninger og sine meninger.
Jamen, hun er jo stadigvæk en del af Renew-gruppen, så hun er, ja, det er sådan typisk EU, ikke? Hun er løsgænger for De Radikale, hun er ikke længere, hun er ikke længere medlem af De Radikale, som hun er valgt for, men hun sidder stadigvæk i den politiske gruppe, der hedder Renew, den liberale gruppe.
Så du snakker om dem, der sidder som enkeltmandsløsgængere i Europaparlamentet. Ja. Bjørn, er der noget om, at det er svært at være løsgænger i Europaparlamentet, hvis man ikke sidder i en af grupperne?
Ja, det er det. Det er det. Fordi der er virkelig mange emner at tage fat på. Og selvom man får en vis sekretariatsbistand, også som løsgænger, så at det mere end en person kan klare selv personligt. Ikke? Der er det bedre at være i en gruppe og at få forskellige input og få afstemt og på den måde. Men jeg tror, en af besværlighederne her for os almindelige som vælgere, der skal sidde og vurdere alt det her, det er, at vi sidder med vores kriterier, vores parametre fra den nationale sammenhæng og sammenligner med det, der foregår på europæisk plan, på EU-plan. Og det er der, kæden springer af. Det er så mangfoldigt et samfund, som det her dækker over, så mangfoldigt et samfund i flertal, at sammenligningen med en nationalstat, og ikke bare en lille som Danmark, men en stor som Frankrig eller Spanien, ikke holder vand. Det kan ikke lade sig gøre, tror jeg, på at få etableret en union af den vej, det er sket. Og det kan ikke ske i løbet af så kort tid.
Så vi kan ikke adaptere det, vi kender fra Folketinget til for eksempel Europa?
Netop. Ja. Men man skal opfinde og acceptere og respektere, at der er andre måder at gøre det på, og at det mellemstatslige har en stor indflydelse og bør have en stor indflydelse. Noget af det, man ser om Sovjetunionen, det var jo, at det var et monstrum, der var det stridede i alle retninger, og for at undgå det, så måtte man undertrykke dem militært og politimæssigt og sikkerhedsmæssigt. Men de forskelligheder, der er i vores union nu, er store, og de bliver endnu større. Og nu talte jeg før om, at Ukraine og Moldavia og sådan noget kan komme ind og Bosnien her til Covina.
Albanien.
Hvad når Tyrkiet kommer?
Ja.
Det
tror jeg, vil tillade mig at sige stadigvæk, hvis Tyrkiet kommer, i stedet for når. Men, det er, men man har jo stadigvæk, selv med den kritik, du kommer med nu, at det kan være svært at overføre, hvad skal man sige, nationalstaternes forståelse af det politiske system til EU, så har man jo stadigvæk været en del af et fællesskab, hvor man i 70 år nu har arbejdet for fred og samarbejde og frihandel og altså værdierne.
Ja, og det var meget vigtigt, et meget vigtigt udgangspunkt. Edderkoppespindsteorien, som man havde i Beneluxlandene, de havde været besat af tyskerne og ødelagt og så videre ved to lejligheder og i løbet af få årtier. Og nu skulle man samarbejde i stedet for. Og på tysk kaldte man det, og kalder man det, Wandel durch Handel. Og det levede prøvede hun i hvert fald på Angela Merkel at føre op til i dag. Og nu har tyskerne sagt fra over for det. Nu er man slået ind på en sanktionspolitik over for de lande, man ikke synes om. Først og fremmest Rusland naturligvis. Men det rumler jo også i baggrunden i forhold til Kina, i forhold til BRICS-landene generelt. Så der har man altså en form for chauvinistisk holdning. De skal gøre, som vi vil have det. Og hvis ikke de gør det, så skal vi nok straffe dem. Så farvel, Wandel durch Handel.
Men kritikken af Rusland og kritikken af Kina fra EU's side handler jo ikke kun om handel.
Nej, men man lader det få handelsmæssige konsekvenser. Og troen på, at vi ved kontakter af anden vej, ikke kun om ikke alene gennem de her kanaler om sikkerhedspolitik, men at vi ved at normalisere og brede det hele ud, samarbejdet til handel og til kultur og bredere tjenesteydelser osv., det er jo forladt. Nu laver vi en sanktionspolitik, om så det går ud over os selv, og vi smager tysk økonomi, deres energiforsyning, jamen så gør man det. Så gør man det.
Har vi bevæget os væk fra de idéer, som vi egentlig startede med at have, da vi meldte os ind tilbage i... Ja, vi meldte os ind i 72, men i virkeligheden da helt tilbage med Cold Stone Unionen.
En del af dem har vi nok. Så tror jeg også, der var en forestilling dengang Cold Stone Unionen blev oprettet, at man netop kunne bygge det op lidt som et nationalt demokrati. Det man allerede dengang, eller det man dengang overså, det var, at der er en væsentlig forskel ved, at Europa netop ikke er et land. Vi har heller ikke én fælles offentlighed. Og det er også noget, der er nødvendigt for demokrati. Altså, at vores ministre læser de samme aviser, som vi selv gør os i. Og altså, det er ikke nødvendigvis præcis den samme avis, men at vi har nogenlunde en fælles diskussion. Og det har vi bare ikke i EU, og det tror jeg er en af de andre helt store problemer med det demokratiske underskud. Vi ser det for eksempel nu, spidskandidaten til, ja, det er lidt sjovt, hun kaldes en spidskandidat, når hun ikke rigtig er på valg, men spidskandidaten til EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, som også er formand nu, har nogle kæmpe skandalesager imod sig. Hun har forhandlet en vaccinekontrakt for milliarder euro, og nægter at udlevere dokumenterne, det er baseret på. Hun undersøges af den europæiske anklagemyndighed, alt muligt. Hun er forfremmet en af sine nære kontakter udenom det normale ansættelsesprocedur, alt muligt. Det er ikke noget, vi hører om her. Hvis det var Mette Frederiksen, der havde gjort noget lignende, så havde diskussionen fyldt noget. Og den der diskussion, det der med at have en fælles offentlighed, det er altså en vigtig del af demokrati. Og det er noget, man overså dengang, altså eller noget, man ikke tænkte var lige så vigtigt, eller som man troede, man kunne opbygge nedefra. Men det er slået fejl. Og så får vi de her spillelser, som Bjørn taler om.
Så vidt jeg har forstået, at det er nogle sms'er, Ursula von der Leyen ikke vil udlevere. Der synes jeg da godt, man kunne lave et link til den danske regering og noget med nogle sms'er og sådan noget. Men det må være en anden udsendelse. Vi skal lige en tur til Norge, fordi i Folkebevægelsen mod EU, der arbejder I sammen med andre, der også er imod, hvad kan man sige, at være med i EU. Og du har fået en kommentar fra en norsk politiker. Det er Sigbjørn Gjesvig. Han er medlem af det norske storting for regeringspartiet Senterpartiet. Han er tidligere kommunal- og distriktsminister, og han har i mange år været aktiv i den norske nej til EU. Prøv at kigge med her, hvad han har at sige.
I den norske EU-debatten så har demokrati været et kernespørgsmål for nej-siden. Vi er opptatt av at beslutninger skal fattes nær deg det angår. At politikerne skal stå til ansvar for overfor folket. Og med et EU-medlemskap så ville stadig flere beslutninger bli fattet lengre unna deg det angår, på et overnasjonalt nivå i Brussel, i lukka rom og blant politikere og i forsamlinger som ikke er direkte valgt av folket. Det mener vi er en uklok utvikling. Vi mener det vil svekke demokratiet. Og derfor så er vi så tydelige på at vi ønsker ikke et norsk medlemskap i EU. Vi ønsker et nært samarbeid med våre gode naboer, men utenfor unionen.
Norge er som bekendt ikke medlem og ønsker heller ikke at blive det. De har stemt om det to gange, helt tilbage i 72, da vi meldte os ind, og så stemte de igen her i 94, hvor 52% af nordmændene sagde nej tak. Så de ønsker at have et nært samarbejde, men Norge er jo på mange områder dybt afhængig af, hvad der sker, hvad der bliver truffet af beslutninger, og hvad der sker i EU, og de følger også et langt, langt stykke hen ad vejen, de regler, der bliver vedtaget i europæisk sammenhæng. Hvorfor er det bedre at stå udenfor og følge reglerne, end at sidde med ved bordet og være med til at udfærdige dem?
Mm. Altså for det første følger de jo ikke alle reglerne. De har som noget af det allervigtigste en selvstændig udenrigspolitik. Det er enormt vigtigt, at de har det. Det betyder, at de kan indgå handelsrelationer med andre lande. De behøver ikke at følge alle EU's handelsaftaler, indgå deres egen sanktionspolitik, militærpolitik osv. Så har de også en selvstændig landbrugspolitik og en selvstændig fiskeripolitik. Det er noget, der har fulgt meget i den norske debat. Derudover har de vetoret. Så selvom de får lovgivning sendt op fra EU på det, der vedrører det indre marked, jamen, så har de faktisk mulighed for at stille veto over for det. Så de har jo noget magt over det samarbejde, de har med EU, og de er jo også i høj grad med til at lobby EU i forhold til, hvilke beslutninger, der kommer derfra. Så jeg vil næsten våge påstå, at Norge har mere magt i EU, end lille Danmark har.
Mere magt i EU?
Ja, på den måde, at de jo har mulighed for at og stille veto. De behøver ikke at følge det, et flertal siger. Vi har jo kun vetoret på nogle ganske begrænsede områder. Og jo, så har de ikke, hvad vil de have, måske 13 medlemmer af EU-parlamentet, og de sidder ikke i rådet med 1% af stemmerne. Men det er jo heller ikke der, man for alvor rykker noget i EU-systemet. De har et tæt samarbejde med EU. Det er nødvendigt. De handler meget med os. Men de har lidt mere indflydelse over deres egen politik. Man kan godt kritisere EØS-aftalen for rigtig meget. Der er også bedre alternativer til det. Det må man komme ind på i et andet program. Men jeg synes alt i alt, så har de mere indflydelse på deres egne politikere. Og de har mulighed for at stille veto og en selvstændig udenrigs-, fiskeri- og handelspolitik. Det er bare et bedre sted at være end Danmark, der skal følge alt, hvad EU siger.
Du nævnte EØS, og det er det europæiske økonomiske samarbejde, og det er Norge, Island og Liechtenstein, der har den her tilknytning. Nu siger de har en masse selvstændige politikere i Norge, men de bliver jo også nogle gange, så kan du sige, om det er frivilligt eller ikke frivilligt, men underlagt nogle regler, som er blevet vedtaget i EU, hvis de vil være en del af for eksempel noget handelssamarbejde eller noget eksport. Og der har de jo ikke været med til at udforme de her regler. Så har du ret i, at de kan nedlægge et veto, men er det optimalt for norsk?
Nej, jeg synes ikke, det er optimalt. Det optimale ville være at genforhandle EØS-aftalen, sådan, så EU-domstol eller EFTA-domstol, ja, det er lige meget, men at folk, de ikke har indflydelse på, bestemmer lidt for meget over det norske samfund. Men jeg synes, det er et bedre sted at være end Danmark, fordi vores indflydelse i EU er så forsvindende lille.
Hvad siger du, Bjørn? Er det godt at være norsk med den aftale, de har med EØS?
Ja, det synes jeg, man må sige, og de har også defineret det ud fra deres egne interesser som det, der var bedst. I udgangspunktet var Danmark og Norge jo forskellige i den forstand, at vi havde den store landbrugssektor. Mm. Og derfor kunne en associeringsordning eller en økonomisk samarbejde uden egentlig medlemskab fra dansk side, det havde ikke de samme fordele. Og det gjorde så, at Norges og Danmarks interesser skiltes, eller veje skiltes. Hvis man i dag skulle definere Danmarks interesse, så vil jeg nok sige, at landbruget jo ikke har samme indflydelse stadigvæk. Og nu kommer der et større omgør i forbindelse med klima- og miljøpolitikken, hvor det bliver spændende at se, hvor det ender. om vi fra dansk side vil lave en særlig CO2-afgift, som bliver anderledes i nogle af de andre lande, om den skal ende hos landbruget, eller hvor den skal ende hen. I det hele synes jeg, at den klima- og miljøpolitik mere er af deklaratorisk karakter. Det er som om, man er så stolt over, ligesom en bordtale, skåltale, hurra, Europa længe leve, hurra, vi har det, og det var vi gode, dejligt, den vej. Men der er meget hykleri i det, når det kommer til stykket.
Hvis vi lige prøver at blive med snuden i det norske spor, så er der jo også en stor modstand i Norge for at være med i EU, fordi man i Norge har den der berømte Joachim von And-pengetank, som er oliemilliarderne, der ligger. Er der også en økonomisk, eller nej, er der en økonomisk gevinst for Norge ved ikke at deltage i EU på det?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og de klarer sig jo udmærket, det må man sige. Man kan sammenligne lidt måske med Danmark, som ikke er med i euroen. Og alligevel klarer sig udmærket. Ikke? Og for Norge, der er de rykket endnu længere væk end vi, fordi de er med i mange andre ting, er ikke med i mange andre ting end euroen. Mm. Så jo, det har været en økonomisk fordel for dem. Og man har indtryk af, at Norge i mange henseender fører en mere uafhængig politik rundt omkring i verden, end Danmark er i stand til.
Ja, men de betaler jo trods alt stadigvæk noget i hvert fald. I 2023, der brugte nordmændene 36,5 millioner på de aktiviteter, de har i samarbejde med EU. 36,5 millioner euro bevares. Det skal lige ganges med 7,5, cirka 400 millioner norske. Blandt andet, fordi de har valgt at støtte den indsats, der er i Ukraine mod Rusland. Men den tidligere norske statsminister, når Kjell Magne Bondevik, han er tidligere blevet spurgt om, hvornår Norge kommer med i EU, og der har han indtil nu lidt kægt svaret, det sker, når Sverige bliver medlem af NATO. For der sker jo også nogle ting rundt omkring i verden, som gør, at man kan have synspunkter, så gør man noget nyt, og så gør man noget andet. Kommer Norge med i EU, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den norske natur her, jeg tænker også på menneskene, er til det. De føler sig stolte over, nogle af dem, i hvert fald mange af dem, ikke at være med i EU. At de er sig selv, og det tror jeg, de vil blive ved med.
Ja. En meningsmåling har lige vist, at 65% af nordmændene er rigtig glade for ikke at være med i EU. Kun 35 ønsker at komme det. Men hvis du lige til allersidst her skulle prøve at slå ned på den norske EU-modstand, er den samme som den danske, eller er der ting, der adskiller sig?
Langt hen ad vejen den samme, altså det væsentligste for nordmændene, det er demokratiaspektet. Nej-bevægelsen, som vi samarbejder med, nej til EU, de har de samme grundværdier, som også kan man sige. Det er noget med demokrati, det er noget med at beskytte den norske arbejdsmarkedsmodel fremme klima og miljø. En anden del, der har fyldt meget i den norske debat, har så også været at beskytte deres landbrug, som er bygget op på en helt anden måde end det danske landbrug, og så er der også nogle fiskeriinteresser. Så der er lidt forskelligt der, men grundtanken med, at vi ønsker at leve i et demokrati, hvor vi kan hyre og fyre vores politikere, den er den samme i Danmark.
Så vi får se, hvad der sker i Norge. Det lader i hvert fald til meningsmålingsmæssigt, at der er lang vej til et medlemskab, og de gerne vil forblive med at være selvstændige. Tak fordi I kom. Vi kom omkring nogle af aspekterne med demokratiet i EU. Det er jo en stor debat, men tak til jer begge to.
Selv tak.
Følg med igen næste gang, der er Danmark nede i Europa, hvor vi har et nyt aktuelt emne på banen.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.